Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, հատկապես ողջունում ենք մեր մշտական շատ սիրելի ընկունդիրին։ Հարգարժան բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:25, թվականիս հունվարի 18-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, դեյամսի 28-ը։ Երեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումները ձեզ համար եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով. Ուղիղ ռադիո եթերում նախ կլսեք օրվա մամուլի տեսությունը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ համար նախատեսել է իրարահաջորդ ռադիո հաղորդումներ, առաջինը կխոսի Վրաստանի մասին, իսկ ծրագրի ավարտին կխոսի ապագայի մասին։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Ժողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Ինչպես ամենօր այս ժամին Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի մամուլի տեսությամբ և կթերթենք սկզբում իրանական օրաթերթերը։ Վատան Ամբրոզ օրաթերթը գրում է, Ուկրաինան դարձել է 2022 թվականին ՆԱՏՕ-ի պարտության ծածկանունը, թեև Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամները հայտարարել են, որ դուրս կգան Ռուսաստանի դեմ, եթե Մոսկվան ներխուժի Ուկրաինա։ Ռուսների կողմից Ղրիմի զավթումը ցույց է տվել, որ արևմուտքը պարզապես բազմաթիվ հայտարարություններ է անում և կիրառում պատժամիջոցներ, և դառնում է խոցելի և մեծանում է ռազմիդաշտում պարտվելու հավանականությունը։ Իսկ եթե լատորաթերթում կարդում ենք, Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների զինուժի հրամանատարը, ով անցկացնում է իր ծառայության վերջին օրերը, խոստովանել է, որ Իրանը ռազմական առումով ավելի ուժեղ է, քան երբևէ, չնայած Միացյալ Նահանգների ու իր դաշնակիցների ջանքերին թուլացնելու տարածաշրջանում Թեհրանի հնարավորություններն ու ազդեցությունը։ Քենեթ Մաքենզին հայտարարել է, Միացյալ Նահանգների կողմից գործադրվող ճնշման պայմաններում Իրանը կարողացել է առաջին կարգի բալիստիկ հրթիռներ կառուցել։ Նա նշել է, որ այդ հրթիռների հետ իր առաջին հանդիպումը տեղի ունեցել այն ալասատ ռազմաբազայի հրթիռակոծման ժամանակ։ Նա նաև նշել է, որ Իրանի աճող ռազմական հզորությունը Թեհրանին տվել է կարողությունների այնպիսի մակարդակ, երբ երկիրն ունի զենքեր, որոնք շատ դժվար է վերահսկել կամ հաղթել։ Իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է, Աբու Դաբին ենթարկվել է Եմենի անօդաչու թռչող սարքերի հարձակմանը։ Եթե մատ օրաթերթում կարդում ենք, իրանցիները բոլոր իրավունքներն ունեն Միացյալ Նահանգներից երաշխիք պահանջելու։ Երկուշաբթի Իռնայի հաղորդման համաձայն Ուլյանովն ասել է, որ ոմանք չեն ցանկանում դասեր քաղել առավելագույն ճնշման ձախողված քաղաքականությունից հավելելով, իրանցիներն իրավունք ունեն երաշխիքներ պահանջել այս աղետալի արկածախնդրության կրկնությունը բացառելու վերաբերյալ։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է, Մեծ Բրիտանիան 3 ինքնաթիռ սպառազինություն է ուղարկել Ուկրաինա, Այն բանից հետո, երբ նախորդյակին այդ մատակարարումների մասին հայտարարել է Միացյալ Թագավորության Պաշտպանության Նախարարության ղեկավար Բեն Ուելեսը։ Արմեն Պրեսկետեմում նաև կարդում ենք. Մալին խնդրել է Ֆրանսիային վերանայել երկկողմ պաշտպանական համաձայնագրերը։ Մալին Ֆրանսիային խնդրել է վերանայել երկկողմ պաշտպանական համաձայնագրերը աճող լարվածության ֆոնին, ասվում է գործակալության հաղորդագրության մեջ։ Ֆրանս պրես գործակալությունը նշում է, որ Ֆրանսիան Մալիից հարցում է ստացել և զբաղվում է դրա քննարկմամբ 2014 թվականին Ֆրանսիան տարածաշրջանում սկսել է բարխան հակահաբեկչական գործողությունը։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, Հայաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ժոնաթան Լակոտը լավ լուր է հայտնել։ 5-րդ հանրապետության կառավարությունը պաշտոնապես հավանություն է տվել Երևանում ֆրանսիական ինստիտուտի ստեղծմանը։ Իսկ Պան Արմենիա ընկերնետը գրում է, Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյան Արաբական Միացյալ Էմիրություններ աշխատանքային այցի շրջանակում Արաբական Միացյալ Էմիրություններ առաջատար տեխնոլոգիաների և գիտության հարցերով պետական նախարար Սարա Ալ-Ամիրի հետ քննարկել է գիտության, տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև տեզերագիտության ոլորտներում համագործակցության և համատեղ ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները։ Բան Արմենիան կետնետը նաև գրում է, որ Ավստրալիան թույլատրել է Սպուտնիկ V-ի երկու բաղադրիչով պատվաստվածների մուտքը երկիր։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ ցանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրան-Ռուսաստան հարաբերություններում նոր ճանապարհային քարտեզ է գծվում, հայտարարել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Քննարկվել են դեպի Հայաստան Իրանի արտահանման զարգացման ռազմավարությունները։ Ռուսաստանը, Իրանն ու Չինաստանը համատեղ ռազմածովային զորավարություններ կանցկացնեն։ Իրանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ֆրանսիան կոչ է արել Մակրոնին ստիպել Ալիևին ներողություն խնդրել։ Ռուբեն Ռուբինյանի խոսքով հետագա գործընթացը կախված է Թուրքիայի կառուցողականության աստիճանից։ Զովակար Սայարին հայտարարել է Իրանը պատմության ամենադաժան պատժամիջոցներից անցման փուլում է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, երկկողմ հարաբերություններում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և Ռուսաստանը վճռական են տրամադրված համաշխարհային զարգացումներին համապատասխան փոխադարձ հարաբերությունների և համագործակցության սկզբունքների մասին համաձայնագիրը թարմացնելու հարցում։ Իրանի նախագահի Մոսկվա կատարելիք այցի նախորդին Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը ռուսական Սպուտնիկ լրատվական գործակալության կայքում հրապարակված գրառման մեջ նշել է, տարածաշրջանային մակարդակում և բարձրագույն ղեկավարների կամքի լույսի ներքո երկու երկրների համագործակցությունը ընդհանուր շահերի ապահովման շրջանակում հատել է երկկողմ հարաբերությունների սահմանները և մուտք գործելով տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգության ապահովմանը նպաստելու ոլորտներ ավելի ամուր է, քան երբևէ։ Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է, որ Իրանի և Ռուսաստանի միջև տարածաշրջանային համագործակցությունը չի սահմանափակվում միայն Արևմտյան Ասիայով, այլ ներառում է նաև այլ տարածաշրջաններ, այդ թվում Հարավային Կովկասը, Կենտրոնական Ասիան և Կասպի ծովը։ Իրանի տեսանկյունից ներտարածաշրջանային համագործակցությունը հատկապես առևտրի, տնտեսության, տրանսպորտի և տարանցման ոլորտներում մեծապես կնպաստի տարածաշրջանի աճին ու բարգավաճմանը և խաղաղության ու կայունության հաստատմանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ռուս գործընկերոջ պաշտոնական հրավերով հունվարի 19-ին կմեկնի Մոսկվա երկու երկրների միջև տնտեսական, քաղաքական և մշակութային փոխգործակցություններն ընդլայնելու նպատակով։ Հարևան երկրներում Իրանի դեսպանների և գլխավոր հյուպատոսների հետ խորհրդակցությունների շրջանակում Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգում կառավարության բարձր ներկայացուցիչ Աբեդին Խորամին տեսակապի միջոցով Երևանում Իրանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկել է երկրի արտահանման զարգացման և հայկական շուկաներին հասանելիություն ունենալու մեխանիզմները։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Երևանում Իրանի դեսպանի հետ տեսակապի միջոցով կայացած հանդիպման ժամանակ արևելյան ատրպատականի նահանգապետն անդրադառնալով տարածաշրջանի և հարևան երկրների հետ հարաբերություններն ընդլայնելու 13-րդ կառավարության քաղաքականություններին ասել է. Հարևան երկրներում Իրանի դեսպանները կարևոր դեր ունեն տնտեսական, մշակութային և զբոսաշրջության ոլորտներում հարաբերությունների ընդլայնման գործում։ Ընդգծելով արևելյան ատրպատական նահանգի կարևոր դերը Իրանի հյուսիսարևմտյան հարևան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման գործում, նա ասել է. Այս երկրներն Իրանի հասանելիության դարպասն են դեպի ՅԱՏՄ մեծ շուկա և հաշվի առնելով նահանգի արտադրական միավորների հնարավորությունները, մենք կարող ենք այդ երկրների միջոցով արտահանումներ իրականացնել դեպի տարածաշրջանային շուկաներ։ Հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով հարևան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման ուղված արևելյան ատրպատական նահանգի ներդրումային պոտենցիալին Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանն ասել է. Մենք ջանքեր են գործադրում ներկայացնելու այս նահանգի կարողություններն ու պոտենցիալը։ Շատ բարձր որակելով Թավրիզի և արևելյան ատրպատականի տնտեսական, զբոսաշրջության և մշակութային կարողությունները, Աբաս Բադախշան Զոհուրին հավելել է. Այս նահանգը կարող է հիմնական դեր ունենալ հարևան երկրների հետ Իրանի հարաբերությունների զարգացման գործում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Առաջադրանքների իրականացման ժամանակահատվածում նավերը կմեկնեն մի շարք պետությունների նավահանգիստներ։ Ռուսաստանը, Իրանն ու Չինաստանը համատեղ ռազմածովային զորավարժություններ կանցկացնեն։ Տեղեկությունը հայտնում է ՌԻԱ նովոստին, հղում անելով խաղաղ օվկիանոսյան նավատորմի մամուլի ծառայությանը։ Նշվում է, որ խաղաղ օվկիանոսյան նավատորմի նավերի ջոկատն արդեն Իրանի Չաբահար նավահանգստում է։ Ռուսաստանի ռազմածովային նավատորմի պաշտոնական պատվիրակությունը կմասնակցի Ռուսաստանի, Իրանի և Չինաստանի ռազմանավերի համատեղ ռազմածովային զորավարժության անցկացմանը նվիրված խորհրդաժողովին։ Բացի այդ, ռուսական նավերը կհամալրեն Պարենի ջրի և Արելիքի պաշարները։ Խաղաղ օվկիանոսյան նավատորմի նավերի ջոկատը Վլադիվոստոկից դուրս է եկել 2022 թվականի մեկնարկից մի քանի օր առաջ։ Նախատեսվում է, որ առաջադրանքների իրականացման ժամանակահատվածում նավերը կմեկնեն մի շարք պետությունների նավահանգիստներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է Սերգեյ Լավրովի և Ամիր Աբդուլլահյանի հեռախոսազրույցի մասին։ Նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, որ Սերգեյ Լավրովը և Ամիր Աբդուլլահյանը քննարկել են ՀԳՀՑ և Վիեննայի բանակցությունների հետ կապված հարցեր։ Հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ Վիեննայի բանակցությունների 8-րդ փուլը մեկնարկել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ին։ Բանակցող կողմերը հայտարարել են, որ բանակցությունների ընթացքը դրական է։ Ֆրանսիայի Սենատի և Ազգային ժողովի ներկայացուցիչները Մակրոնին կոչ են արել Ադրբեջանի նախագահից պահանջել ներողություն խնդրել ֆրանսիացի ժողովրդից։ Ֆրանսիայի Սենատի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Բրունո Ռետայոն, Ֆրանսիայի ազգային ժողովում այդ կուսակցության պատգամավորների ղեկավար Դամիան Աբադին և Եվրոպայի խորհրդում կուսակցության առաջնորդ Ֆրանսուա Կասա Բելամին ավելի քան 242 ֆրանսիացի այլ գործիչների հետ միասին նամակով Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնին կոչ են արել ստիպել Իլհամ Ալիևին ներողություն խնդրել ֆրանսիացիներից Վալերի Պեգերսի այցի վերաբերյալ իր խոսքերի համար։ Հունվարի 12-ին Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեգերսի Լեռնային Ղարաբաղ պատարած այցից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, եթե մենք իմանայինք Վալերի Պեգերսի Լեռնային Ղարաբաղ վերջին ապօրինի այցի մասին, մենք նրան ազատ չէինք արձակի։ Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանության օրոք հայկական կողմը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու նախապայմաններ չի դրել Թուրքիայի առջև։ Հունվարի 18-ին լրագրողների հետ զրույցում նման հավաստիացում արեց իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից խորհրդարանի փոխոսնակ հայ-թուրքական բանակցություններում Հայաստանի Հանրապետության հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նա պարզաբանեց, որ այս առումով ոչինչ չի փոխվել։ Կա իրավիճակ, որը մեզ ձեռնտու է, չէ, և կարծում եմ ձեռնտու չէ Թուրքիայի համար։ Մենք ուզում ենք, որպեսի սահմանները բաց լինեն, ասաց Ռուբինյանը։ Առաջին հանդիպման ժամանակ ըստ նրա երկուստեք փորձ արվեց քննարկել ոչ թե սուր, այլ դրական հարցեր։ Հետագա գործընթացը կախված է Թուրքիայի կառուցողական աստիճանից, առարկայական բանակցություններում ներգրավելու պատրաստակամությունից։ Հաջորդ հանդիպման օրվա ու վայրի շուրջ պայմանավորվածություն դեռ ձեռք չի բերվել, բայց դա շուտով տեղի կունենա։ Բանակցությունների իմաստը նաև պարզելն է, թե ինչ նպատակով է Թուրքիան միակողմանի փակել սահմանը։ Ինչ վերաբերում է սադրանքներին հայ-ադրբեջանական սահմանին, ապա ոչ մի ճնշում Հայաստանին չի ստիպի հրաժարվել իր կենսական շահերից, վստահեցրեց վարչապետի համախոհ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի համադրողն ասել է, Իրանը արդեն թիկունքում է թողնում միջազգային հարաբերությունների պատմության ամենադաժան պատժամիջոցները։ Իրանում օտարերկրյա դեսպանատների ռազմական կցորդների հետ Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ ծովակալ Հաբիբոլլա Սայարին հստակեցրել է, թեև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատժամիջոցների պատճառով խնդիրներ ունի հարևանների հետ հարաբերություններ հաստատելու հարցում, մենք կարծում ենք, որ այդ խնդիրները կարող են լուծվել փոխգործակցության և երկխոսության միջոցով և օտարների օգնության կարիքը չկա։ Նշելով, որ հարևանների հետ բազմակողմանի հարաբերությունների ընդլայնումը հնարավոր կլինի Իրանում գտնվող ռազմական կցորդների հետ համագործակցությամբ, ծովակալ Սահյարին ասել է, եթե հարևանների հետ փոխգործակցությունը խորանա, ապա ավելի մեծ տնտեսական օգուտներ կբերի Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանին։ Իրանի բանակի համադրողը հավելել է, Իրանը միշտ եղել է տարածաշրջանի ժողովուրդների օգնականը, չի ոտնահարել նրանց իրավունքները և ճանաչել է բոլոր երկրների անկախությունը։ Լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ Սաուդյան Արաբիայի գործանիշները Սանա քաղաքում ռմբակոծել են Յեմենի խորհրդարանի շենքը։ Սաուդյան Արաբիայի ագրեսիվ կոալիցիայի գործանիշներն այսօր առավոտյան Սանայում հարձակվել են Յեմենի խորհրդարանի շենքի վրա։ Սաուդյան Արաբիայի գործանիշները նաև ռմբակոծել են Յեմենի սպայական ֆակուլտետը։ Հաղորդման համաձայն հարձակումները տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ Յեմենցիներին հաջողվել է 20 անօթաչու թռչող սարքերով և 10 հրթիռներով հարձակում իրականացնել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Մուսաֆա արդյունաբերական տարածքի վրա և մեծ վնաս պատճառել Աբու Դաբիին։ Ադրբեջանի իշխանությունները կարգել են օտարերկրացիներին այցելել Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացված հատված։ Այս փուլում Ղարաբաղ կարող են մեկնել միայն ադրբեջանի քաղաքացիները, ասել է թվային զարգացման և տրանսպորտի փոխնախարար Ռահման Գումետովը, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նրա խոսքով, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, այցելուներին չի թույլատրվի գիշերել։ Քաղաքացիները կկարողանան մի քանի ժամ անցկացնել նշանակման վայրում, ասել են նա, նշելով, որ ապագայում կարող են կազմակերպել զբոսաշրջային ուղևորություններ օտարերկրյա քաղաքացիների համար։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Ադրբեջան իշխանությունները ավտոբուսային երթուղիներ են բացում դեպի օկուպացված հայկական Շուշի քաղաք։ Իրանի և Ռումինիայի միջև գազի արդյունաբերության տեխնիկական և ինժեներական ծառայությունների արտահանման վերաբերյալ փոխհմբռման հուշագիր ստորագրումից հետո Իրանն առաջին անգամ միացավ դեպի Եվրոպա էներգետիկ ծառայություններ արտահանող երկրների խմբին։ Այսօր Իռնայի հաղորդման համաձայն Իրանն առաջին անգամ կսկսի համագործակցությունը Ռումինիայի հետ ինժեներական ծառայությունների եւ գազի հաղորդման գծերի կառուցման, գազի ճնշման բարձրացման եւ գազի պահեստավորման բաքերի կառուցման ոլորտում։ Եթերում է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Առաջին անգամ չէ, որ Բաքվի բռնապետը ծաղրում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը։ Փակված հայտարարում Ղարաբաղյան հակամարտության էջը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությանը, 2021 թվականի ամփոփիչ ասուլիսում այս մասին ասել է Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Այս մասին հաղորդում է Սպուտնիկ Արմենիա լրատվական գործակալությունը։ Ալիևը մասնավորապես հայտարարել էր, թե ՀՀԿ Մինսկի խումբը չպետք է զբաղվի Ղարաբաղյան հակամարտությամբ, քանի որ Ադրբեջան արդեն իսկ կարգավորել է այն։ Ալիևը շեշտել էր, Մինսկի խումբը չի զբաղվելու այդ հարցով, քանի որ Ադրբեջանը թույլ չի տա։ Ալիևն օրեցօր ավելի ու ավելի է լեկտիանում համանախագահների լռության հետևանքով։ Ոչ միայն ծաղրում է, այլև երբեմն նվաստացնում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը։ Համանախագահները պետք է կոշտ մեթոդների անցնեն եւ Արցախի հանրապետություն այցելեն, որովհետեւ իրենց մանդատը միջազգային մանդատ է, նաեւ հակամարտության դեշնական կարգավորման մասով իրենց գործառույթները կատարելու համար, ընդգծել է Բեգլարյանը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ինչու է կարևոր Եմենի հարձակումը Աբու Դաբիի վրա։ Այդ մասին է խոսում հրայսօրվա քաղաքվերլուծական կողմից։ Երկու 2022 թվականի հունվարի 17-ին Եմենի բանակը հրթիռներով և անօթաչու թռչող սարքերով հարձակում է իրականացրել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեմ։ Եմենի բանակն 20 անօթաչու թռչող սարքերով և 10 բալիստիկ հրթիռներով հարձակվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների վրա, որի հետևանքով Արաբական Միացյալ Էմիրությունները նյութական մեծ վնաս է կրել և սպանվել է 3 ու վիրավորվել 6 մարդ։ Էմիրությունների ռազմական բեռնատար Իգնատիրը հարձակման է ենթարկվել Եմենի հարավում գտնվող Շաբվա նահանգի Աթաղ օդանավակայանում։ Ալ-Մայադին հեռուստանկերությունը հաղորդել է, որ խոցված Էմիրատական Իգնատիրը օդանավակայանից ռազմական տեխնիկա և աջակցող ուժեր էր տեղափոխում Եմենական ուժերի դեմ պատերազմող Ալ-Ամալքա խմբի համար։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեմ այսօրվա հարձակումները կարելի է վերլուծել մի քանի դիտանկյունից։ Առաջին, հարձակումները տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ Եմենցիները զգուշացրել են Արաբական Միացյալ Էմիրություններին։ Թեև Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարությունը 2020 թվականի փետրվարին հայտարարեց, որ դուրս է բերելու իր զորքերը Եմենից, սակայն այդ երկիրը շարունակում է իր քաղաքական միջամտությունը Եմենի ներքին գործերին, ինչպես նաև երկրում իր հետախուզական գործունեությունը և վերջին ամիսներին մեծացրել է իր հակաեմենական գործունեությունը։ Ուստի Եմենի ազգային փրկության կառավարության պաշտոնյաները զգուշացրել էին Արաբական Միացյալ Էմիրություններին այդ քաղաքականության շարունակման հետևանքների կապակցությամբ։ Եմենի Անսարալլա շարժման քաղբյուրոյի անդամ Մուհամմադ Ալ-Բախիթին վերջերս կոչ է արել Արաբական Միացյալ Էմիրություններին չշարունակել իր սադրիջ գործողությունները, քանի որ եթե այս լարվածությունը շարունակվի, Եմենը ստիպված կլինի հարձակվել այդ երկրի վրա։ Ուստի այսօրվա հարձակումներն այն նախազգուշացումների իրականացումն էին, որոնք եմենցիները նախկինում ուղղել էին Արաբական Միացյալ Էմիրություններին։ Անսարալլա շարժման խոսնակ և Սանայի բանակցող պատվիրակության ղեկավար Մուհամմադ Աբդուլ Սալամն արձագանքելով Էմիրությունների դեմ իրականացված այսօրվա գործողություններին ասել է. «Տարածաշրջանում մի փոքրիկ երկիր, որը ծառայում է Միացյալ Նահանգներին ու Իսրայելին, պնդում էր, որ հեռացել է Եմենից, սակայն վերջերս դրա հակառակն ապացուցվեց»։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններն, որ անցած տարի սիոնիստական ռեժիմի համար հնարավորություն ստեղծեց ոտք դնել Եմենի հարավային հատված, վերջերս ստանձնել է Եմենում ռազմաբազայի կառուցման ֆինանսավորումը։ Եմենի աղբյուրները հայտնել են, որ ռազմաբազան, որը նախատեսված է կառուցել Սոկոտրա արշիպելագում գտնվող Աբդուլ Կուրի կղզում պատկանում է սիոնիստական ռեժիմին, եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները համակարգելով այդ ռեժիմի հետախուզական ծառայության հետ ձեռնամուխ է եղել այդ բազայի կառուցմանը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները կարծում է, որ սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորման լույսի ներքո ավելի հեշտ կլինի շարունակել իր միջամտողական քաղաքականությունը, հատկապես Եմենում։ Վերջերս եմենցիները Եմենի ջրերում զավթել էին Արաբական Միացյալ Էմիրություններին պատկանող մի նավ, որը զենք էր տեղափոխում։ Էմիրությունների տարածքի վրա այսօրվա հարձակումները եղել են պատասխանքայլ Եմենի հարավում սիոնիստական ռեժիմի հետ Աբու Դաբիի համագործակցությանը։ Երրորդ, Եմենի հրթիռներն ու անօթաչու թռչող սարքերը հարձակման են ենթարկել մի արդյունաբերական տարածք և Աբու Դաբիի օդանավակայանը։ Իրականում եմենցիները հասկացել են, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տնտեսությունը չափազանց խոցելի է ցանկացած տեսակի անապահովության դեպքում։
Արգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ամենակարևորը բարձր տրամադրություն եւ ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել Վրաստանի մասին խոսող հաղորդում, իսկ ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կանցնի ապագայի մասին խոսող մեկ այլ հաղորդում։ Թանգագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Ձեզ կրկին հրաժեշտ ենք տալիս, մաղթելով կրկին բարի գիշեր։
Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը։ Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը խորագրով հաղորդաշարը պատրաստվել է 2003 թվականին իրականացված Վարդերի հեղափոխությունից մինչև 2020 թվականը Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման ձևավորման և շարունակման պատճառների ու հետևանքների ուսումնասիրության հիմամբ։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը խորագրով հաղորդումը, որի ընթացքում փորձելու ենք ներկայացնել Վրաստանում տեղի ունեցած զարգացումները Վարդերի հեղափոխության հետ միաժամանակ և այս երկրի կառավարիչների քաղաքական հակումները դեպի արևմուտք և դրա հետևանքները։ Նախ համառոտ ներկայացնում ենք գունավոր հեղափոխությունները, շեշտը դնելով Վրաստանում Վարդերի հեղափոխության վրա։ Սիրելի բարեկամներ, դուք կարող եք ձեր տեսակետները մեզ փոխանցել հետևյալ հասցեով։ Մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir, հեռախոսահամարը 220-137-61։ Վերջին տարիներին, հատկապես նախկին խորհրդային միության տարածքում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունների ազդեցության տակ, ժամանակակից քաղաքական գրականություն են մտել նոր սահմանումներ ու մեկնաբանություններ։ Թավշիա կամ գունավոր հեղափոխությունը ամենակարևորներից են։ Ուստի, նախկին խորհրդային միության տարածքում, այդ թվում կենտրոնական Ասիայում և Կովկասում, վերջին տարիների քաղաքական իրադարձությունների մեծ մասը պետք է ուսումնասիրվի այս հասկացությունների և դրանց հետևանքների համատեքստում։ Թավշիա կամ գունավոր հեղափոխություն տերմինը դարձավ քաղաքական ասպարեզի հիմնաբառերից մեկը խորհրդային միության փլուզումից հետո, հատկապես 21-րդ դարի սկզբին։ Փորձագետների կարծիքով գունավոր հեղափոխությունը կամ թավշիա հեղափոխությունը քաղաքական փոփոխման տեսակ է առանց արյունահեղության կամ ոչ կոպիտ հեղաշրջում կամ փափուկ հեղաշրջում։ Փափուկ պատերազմի ոլորտում իրանցի ականավոր փորձագետ Ալի Մոհամմադ Նայինին գունավոր հեղափոխությունների մասին ասում է, Թավշյա հեղափոխությունները կամ գունավոր հեղափոխությունները փափուկ տապալման մեթոդներ են, որոնք ներկայացնում են մի տեսակ փոփոխություն և ուժի փոխանցում բացասական պայքարի և քաղաքացիական անհնազանդության հետ մեկտեղ։ Գունավոր և թավշյա հեղափոխությունները իրականացան հետ կոմունիստական հասարակություններում, իշարս կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում, Կովկասում և կենտրոնական Ասիայում։ Այս տերմինն առաջին անգամ օգտագործվել է Չեխիայի նախկին նախագահ Վյաչեսլավ Հավելի միջոցով, ով այդ ժամանակ եղել է իր երկրի ընդդիմության առաջնորդը։ Իհարկե, հետագայում կենտրոնական կառավարությունների դեմ արևմտամետ համընդհանուր ընդդիմությունների ժամանակ, քանի որ նրանք գունավոր խորհրդանիշ էին օգտագործում իրենց բողոքի ցույցերը կազմակերպելու համար, արևմտյան լրատվամիջոցների աջակցությամբ կազմակերպված այդ շարժումները հայտնի դարձան գունավոր հեղափոխություն անունով։ Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում գունավոր հեղափոխությունները տեղի ունեցան հետևյալ երկրներում. Սերբիայում 2000-ին, Վրաստանում 2003-ին, Ուկրաինայում 2004-ին և Ղրղզստանում 2005-ին։ Այս բոլոր գունավոր հեղափոխությունների ընդհանուր կետը այդ երկրներում Միացյալ Նահանգների ու Արևմուտքի կողմնակից ուժերի իշխանության հասնելն էր։ Այս բոլոր հեղափոխությունների երկրորդ ընդհանուր հատկանիշը արտասահմանյան դերակատարների և արևմտյան լրատվամիջոցների ազդեցիկ դերն է այս երկրներում գունավոր հեղափոխությունների նախագծման և իրականացման առումով, այդ թվում Վրաստանում կարմիր վարդերի հեղափոխությունը, որը հայտնի է նաև որպես վարդերի հեղափոխություն, 2003 թվականի նոյեմբերին այդ երկրում հանգեցրեց իշխանապողության։ Հեղափոխությունը սկսվեց խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքի լայնածավալ ցույցերով և գագաթնակետին հասավ ժամանակի նախագահ Էդվարդ Շվարտնաձեի պաշտոնանկությամբ։ Վրաստանում գունավոր հեղափոխության համար կարմիր վարդի անվանման պատճառը հետևյալն էր, որ ցուցարարները վարդի ճյուղերը ձեռքներին հարձակվեցին Վրաստանի խորհրդարանի վրա։ Այդ ժամանակ բողոքի ակցիաները գլխավորում էր Միխայել Սակաշվիլին, ով հետագայում ընդունեց Ուկրաինայի քաղաքացիություն։ Վարդերի հեղափոխությունը շրջադարձային էր Վրաստանի ժամանակակից քաղաքական պատմության մեջ, որը սակայն սոցիալական և տնտեսական դժգոհության պատճառով ներքին ծագում ուներ, իսկ անկասկած չի կարելի անտեսել Միացյալ Նահանգների և արևմտյան ուժերի դերն ու աջակցությունը այդ հարցում։ Վրաստանի ժամանակի նախագահ Էդվարդ Շվարտնաձեի հրաժարականը հասարակական բողոքի ցույցերից 20 օր հետո 2003 թվականի նոյեմբերի 3-ից 23-ը հանգեցրեց Վրաստանում նախագահական և խորհրդարանական նոր ընտրությունների անցկացման։ Ի վերջո, Վրաստանում Միխայել Սակաշվիլի և նրա գլխավորած Վրաստանի ազգային միասնության շարժում կուսակցության իշխանության գալով, այնուհետև Վրաստանի արտաքին քաղաքական մոտեցումն ամբողջովին փոխվեց դեպի Եվրոմիության և Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների զարգացման։ Մինչ այդ Շվարտնաձեն ձգտում էր Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ Վրաստանի հարաբերությունները հավասարակշռել։ Վարդերի հեղափոխությունը չի կարելի համարել մի գիշերվա իրադարձություն և հիմնված բացառապես արևմտյան ուժերի միջամտության և ազդեցության վրա։ Գունավոր հեղափոխության գործընթացի ստեղծման գործում ներգրաված են եղել մի շարք գործոններ։ Այս իրադարձության առաջացման ամենակարևոր գործոններից մեկը կարող է լինել ոչ կառավարական կազմակերպությունների իհայտ գալը և Վրաստանի քաղաքական վերնախավի մասնատումը տարբեր կուսակցությունների և խմբերի տեսքով Վրաստանում վարդերի հեղափոխությանը նախորդող տարիներին։ 1997 թվականին Վրաստանի քաղաքացիական օրենսգրքով ոչ պետական կազմակերպության գրանցումը համեմատաբար հեշտ էր, և նրանք Վրաստանում գործում էին շատ քիչ սահմանափակումներով։ Առկա տվյալների համաձայն, մինչև 2000 թվականի ավարտը Վրաստանում գործում էին ամենաշատ թվով ոչ պետական կազմակերպությունները, ամենակարևորներից երկուսն էին Վրաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան և Սիոնիստ ամերիկյան հիմնադրամի ազատության հիմնարկ Սորոսը, որոնք երկուսն էլ հավակնում էին, թե խրախուսում են մարդու իրավունքների օրենքների բարելավմանը և ակտիվ էին մինչև Վրաստանում վարդերի հեղափոխություն։ Վարդերի հեղափոխությունից առաջ տնտեսական խնդիրները եղել են ընդդիմության կողմից օգտագործվող կարևորագույն գործոններից մեկը և դարձել ժողովրդի հասարակական դժգոհության կարևորագույն աղբյուրը։ 1998 թվականից ի վեր ազգային եկամուտը սպասվածից շատ քիչ էր, և 1999 թվականին Վրաստանի կառավարությունը հավաքագրել էր իր կանխատեսածով եկամուտների միայն 70%-ը։ Այս իրավիճակը շարունակվեց մինչև 2003 թվական։ Այս խնդիրը լուծելու համար կառավարությունը սկսեց օգտագործել սղաճ ստեղծող մեթոդներ բյուջեի դեֆիցիտը լուծելու համար։ Նաև Վրաստանի կառավարությունը չկարողացավ միջազգային վարկերի համար ապահովել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի չափանիշները, և Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ևս 2002 թվականին կասեցրեց Վրաստանին վարկ տրամադրելը։ Վրաստանը առանց միջազգային վարկերի չէր կարող վերականգնել իր տնտեսությունը և մարել իր մեծականակ պարտքերը։ Հատկանշական է, որ 2003 թվականի վերջին կառավարության կուտակած պարտքը անձնակազմի աշխատավարձերի և թոշակների տեսքով հասավ 120 միլիոն դոլարի։ Նաև Շվարտնաձեի կառավարությունը իր 8-ամյա իշխանության օրոք ուշադրություն չդարձրեց հանրային ենթակառուցվածքներին, այդ թվում աշխատատեղերի ստեղծմանը և աճող գործազրկության դեմ պայքարը գործնականում անտեսված էր։ Նաև կառավարությունը իզոլու չէր անհրաժեշտ միջոցները հայթայթել էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հասցված վնասը վերականգնելու համար։ Արդյունքում Վրաստանի բնակչության կեսից ավելին հայտնվեց աղքատության շեմից ցածր, իսկ սոցիալական վիճակը ավելի էր վատացել, որի հետևանքով Շվարտնաձեի կառավարության նկատմամբ դժգոհություններն ավելի էին խորացել։ Տնտեսական այս իրավիճակը մյուս կողմից խթանեց կոռուպցիան նահանգային պաշտոնյաների և ոստիկանության միջև, թեև վարչական կոռուպցիան նոր երևույթ չէր այդ երկրում, սակայն այն անշուշտ սրվեց Վրաստանի բյուջեի բացակայության պատճառով։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Վարդերի հեղափոխության մեկ այլ կարևոր գործոն լրատվամիջոցներն էին։ Ռուստավի երկու հեռուստաալիքը համարվում էր այն ժամանակվա կառավարության, այսինքն Էդվարդ Շվարտնաձեին դիմության կարևորագույն մեդիա սյուներից մեկը։ Հեռուստաալիքը խիստ քննադատության էր ենթարկում Էդվարդ Շվարտնաձեին և բացահայտորեն աջակցում էր ժամանակի կառավարության ընդդիմադիրներին։ Վրաստանի ազատ տեղեկատվության մասին օրենքի համաձայն ԶԼՄ-ները պաշտպանված էին օրենքով կառավարությանը քննադատելիս։ Այնուամենայնիվ, Շվարտնաձեի կառավարությունը բազմիցս փորձել էր փակել Ռուստավի երկուսը։ Փոխադարձաբար, Ռուստավի երկուսը փորձում էր Շվարտնաձեին և նրա կառավարությանը ներկայացնել որպես նախկին արևելյան բլոկի առաջնորդներից մեկը։ ի բացառյալ բոլոր այն գործոնների, որոնք հանգեցրին վարդերի հեղափոխությանը 2001 թվականին ԶԼՄ-ների հետ կապված երկու խոշոր իրադարձություններ կառավարության դեմ հասարակական դժգոհություն առաջացրին։ Առաջին դեպքը տեղի ունեցավ 2001 թվականի հուլիսին, երբ սպանվեց Ռուստավի երկուսի հայտնի հաղորդավար Գեորգի Սանայան։ Վրաստանի հասարակական կարծիքը հեռուստահաղորդավարի սպանության պատճառն էին համարում նրա հակակառավարական աշխատանքները, կապված Չեչնիայի հակամարտության և կառավարության կոռուպցիայի հետաքննության հետ։ Երկրորդ խոշոր իրադարձությունը տեղի ունեցավ 2001 թվականի հոկտեմբերին։ Ազգային անվտանգության նախարարության աշխատակիցները հարձակվեցին Ռուստավի երկու հեռուստակայանի վրա և միջադեպը լուսաբանվեց լուրերով և տեսանյութերով։ Ուսանողների գլխավորությամբ ավելի քան 7000 ցուցարարներ հավաքվել էին հեռուստակայանի մոտ պահանջելով Շվարտնաձեի կառավարության հրաժարականը, և նա արձագանքեց պաշտոնանք անելով իր կառավարությունը և ազգային անվտանգության նախարարին։ Այս իրադարձություններից հետո Ռուստավի երկուսը ավելի համախմբված ձևով շարունակեց իր լրատվական գործունեությունը այն աստիճանի, որ նա համարվում էր Շվարտնաձեի կարևորագույն ընդդիմադիրներից մեկը, որը շարունակվեց մինչև 2003 թվականը։ 2003 թվականի հուլիսին Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը նախկին պետ քարտուղար Ջեյմս Բեյքրին կարգադրեց հանդիպելու դիմության առաջնորդներին և նախագահ Շվարտնաձեի հետ։ Այս ճանապարհորդության և հանդիպման առանցքային բառներ՝ ազատ ընտրությունների անհրաժեշտությունը։ 2003 թվականի նոյեմբերի 3-ին տեղական և միջազգային դիտորդները չեղյալ համարեցին ընտրությունների արդյունքները Շվարտնաձեի գլխավորած կուսակցության օգտին քվենների կեղծման պատճառով, և մյուս կողմից նրանք ընտրություններում հաղթող հրճակեցին ընդդիմության առաջնորդ Միխայիլ Սաակաշվիլին, որը Միացյալ ազգային շարժման առաջնորդն էր։ Ուստի պետք է նշել, որ Վրաստանում վարդերի հեղափոխությունը պարզ մի խնդիր կամ պատասխան չէ։ Վրաստանը քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական բազմաթիվ հարցեր ունեցող երկիր էր, որը անկախացումից հետո կապակցվեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անջատողականության և տարածքային խնդիրների հետ, և բացի իր նոր հարցերից նա ժառանգել էր խորհրդային ժամանակաշրջանի բազմաթիվ դժվարություններ ևս։ Պետք է ասել, որ վարդերի հեղափոխությունը առաջացել է տարբեր խնդիրներից, որոնք տնորինվել էին Միացյալ Նահանգների և Վրաստանում Սորոսի հիմնադրամի կողմից, և հետագա տարիներին այն թողեց այնպիսի դառ արդյունքներ, որը այլևս հնարավոր չէր խոսել հեղափոխության կարմիր վարդերի մասին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ու եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Thank you.
Պայծառ ապագա։
Ողջույն ձեզ, ցանկագին բարեկամներ։ Այս թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո զբոսաշրջության, մասնավորապես կրոնական туриզմի զարգացմանը Իրանում։ Ներկայացնում ենք պայծառ ապակա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդաշարի ընթացքում կանդրադառնանք իսլամական հեղափոխության հերանկարն ուրվագծելու համար անցած 42 տարիների ընթացքում իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումների։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանի հսկայական ներուժը ծաղկեց դառնալով դինամիկ եւ աճող տնտեսություն, եւ շատ ոլորտներում եւս Իրանը մեծապես աճեց ու զարգացավ։ Մարդկային ռեսուրսների ուսուցումը, զբոսաշրջային օբյեկտների ավելացումը, ինչպիսիք են հյուրանոցները, կացարանները եւ տուրիստական գործակալությունները, զբոսաշրջության ոլորտում իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո արժեքավոր ձեռքբերումներից է։ Իրանը մշակութային ժառանգության եւ հնությունների առումով աշխարհի 5 լավագույն երկրներից է։ Մշակութային ժառանգությունը, հնությունները եւ բազմազան բնությունը իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանում туриզմի զարգացման կարևոր գործոններից է։ Իրանա-իսլամական ինքնության ասպեկտը իսլամական հեղափոխության ամենակարևոր ձեռքբերումներից է, որը կարելի է տեսնել մշակութային ժառանգության պահպանման մեջ։ Անշարժ ժառանգության, այդ թվում ազգային եւ համաշխարային մակարդակի պատմական հուշարձանների, ինչպես նաեւ գործառույթների եւ ձեռքբերումների ոչ նյութական ժառանգության գրանցման մեծ մասը տեղի է ունեցել հեղափոխությունից հետո։ Իրանի մշակութային ժառանգության, արհեստների եւ զբոսաշրջության կազմակերպության եւ կառուցվածքային փոփոխություններն ու զարգացումները նշանակալի են, այնպես որ հեղափոխությունից առաջ մշակութային ժառանգության պաշտպանության նման կազմակերպություն գոյություն չուներ։ Իրանական արհեստները սպառնալիքների եւ փոփոխությունների ենթարկվեցին Ղաջարյան դինաստիայի օրոք, սակայն իսլամական հեղափոխությունից հետո այս ոլորտի նկատմամբ հատուկ ուշադրություն դարձնելով մենք ականատես եղանք այս ոլորտում զգալի քանակական եւ որակական աճի։ Աշխարհից հատկապես արեմտյան երկրներից զբոսաշրջիկների թվի աճը կարևոր ազդեցություն ունեցավ Իրանի սև ու մութ պատկերը ներկայացնելու մեջ արեմտյան լրատվամիջոցների քաղաքական եւ լրատվական ալիքի հակազդելու գործում։ Օտարերկրյա զբոսաշրջիկները զարմանում են տեսնելով իսլամական համակարգի մշակույթի առաջընթացը։ Աքեմենյանների դարաշրջանից մնացած պատմական հուշարձանները, ինչպիսիք են Պերսեպոնիսը եւ Պասարգադը, այդ հուշարձանները հեղափոխությունից հետո գրանցվել են համաշխարային մշակութային ժառանգության ցուցակում։ Իրանը, որն ունի հսկայական տարածք ու ավելի քան 80 միլիոն բնակչություն, բազմազան բնություն եւ 4 տարբեր եղանակներ, ազգություններ եւ սովորույթներ, ունի բազմաթիվ ներքին զբոսաշրջիկներ։ Իսլամական հեղափոխությունից առաջ ճանապարհորդությունը պատկանում էր հասարակության որոշակի խավերին՝ ցածր եկամուտների եւ դասակարգային խոր ճեղքվածքների պատճառով։ Իրանի ժողովրդի հասարակության մեծ մասը պալատականների ձեռքում էր։ Մոհամադ Ռեզա Շահի անվամբ, նրա ընտանիքը, միապետությունը եւ Փահլավիի կառավարության բազմաթիվ փոխկապակցված անձինք թալանեցին Իրանի ժողովրդի հարստության մեծ մասը։ Բայց Շահի եւ նրա ընտանիքի 83 պալատը արգրավեցին եւ վերացվեցին թանգարանի։ Իրանի իսլամական հանրապետությունում պալատները, որոնք եղել են թագավորների ու թագավորական ընտանիքների նստավայրը եւ ժամանցի ու զվաճանքի վայրեր, վերածվել են ազգային համալիրների, ներքին եւ օտարերկրյա այցելուների համար։ Մինչև հեղափոխությունը, օտարերկրյա զբոսաշրջիկների թիվը կազմում էր ընդամենը 500,000, ինչը իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո օտարերկրյա զբոսաշրջիկների աճով հասել է տարեկան 5 միլիոնի։ Իհարկե, համաշխարհային չափանիշերով այս ցուցանիշը ցածր է, և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ունի օտարերկրյա զբոսաշրջիկների ավելի մեծ տոկոս ներգրավելու ունակություն։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո վտանգվեց հեգեմոն տերությունների և Միացյալ Նահանգների շահերը, և այդ պատճառով նրանք կիրառում են տարբեր պատժամիջոցներ և ԶԼՄ-ների հարձակումներով փորձում են փչացնել Իրանի իմիջը։ Հեղափոխությունից առաջ աշխարհը նվաստացուցիչ հայացք ուներ Իրանի ժողովրդի նկատմամբ, իսկ հեղափոխությունից հետո դա փոխվեց հարգալից և արժանապատիվ հայացքի։ Ընդ որում, Իրանում օտարերկրյա զբոսաշրջիկների թվի ավելացումը հեղափոխության ձեռքբերումներից է։ Իր հարուստ պատմությամբ, մշակութային ժառանգությամբ, բնությամբ և բազմազան կլիմայով Իրանը զբոսաշրջության առումով աշխարհի ամենաառաջատար երկրներից է, և նա ունի առավելություն ամենացածր գնով այցելել բազմազան պատմական հուշարձաններ և տարբեր բնությամբ օժտված աշխարհի ամենագեղեցիկ երկրներից մեկ։ Վերջին տարիներին զբոսաշրջության զարգացման ենթակառուցվածքները մեծապես ընդլայնվել են։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը անցկացնելով զբոսաշրջային միջոցառումներ, ներառյալ ցուցահանդեսներ, փառատոներ, մշակութային շաբաթներ և ամենամյա ցուցահանդեսներ միջազգային և արտասահմանյան մակարդակներում զբոսաշրջությունը վերածել է եկամտաբեր տնտեսական մասնագիտության։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում զբոսաշրջության զարգացումը հանգեցրել է տնտեսական բարգավաճման, զբաղվածության և զբոսաշրջային տարածքներում հարաբերական զարգացման։ Համաձայն զբոսաշրջության համաշխարհային խորհրդի վերջին զեկույցի, Իրանին հաջողվել է ստեղծել մոտ 7 միլիարդ դոլարի հավելյալ արժեք, որը կազմում է երկրի համախառը ներքին արդյունքի 6.1%-ը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը որպես իսլամական երկիր զբոսաշրջիկներին գրավելու մեկ այլ առավելություն ունի, և դա մուսուլման զբոսաշրջիկներն են, ովքեր աշխարհից, հատկապես հարևան երկրներից, Իրան են այցելում կրոնական վայրեր այցելելու համար։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո շիաների 8-րդ առաջնորդ իմամ Ալի իբն Մուսայի դամբարանի բակի և շքամուտքի զարգացմամբ այս սրբավայրը դարձավ իսլամական աշխարհի 3-րդ ամենամեծ սրբավայրը և Իրանի ամենակարևոր զբոսաշրջային վայրերից մեկը։ Ամեն տարի միլիոնավոր մարդիկ Իրանի ներսից և դրսից այցելում են Ղոմ գտնվող իմամ Ալի իբնե Մուսա ալե Ռեզայի քրոջ Մասումեի Շիրազում իմամ Ալի իբն Մուսա ալ Ռեզայի եղբոր Ահմադ իբն Մուսա ալ Ռեզայի սրբավայր դամբարաններ։ Իսլամական հեղափոխության ճանաչումը ևս մեկ զբոսաշրջային գրավչություն է Իրանում։ Իսլամական հեղափոխությունը 20-րդ դարի աշխարհի ամենամեծ հեղափոխություններից մեկն է, որը մեծ ազդեցություն ունեցավ Իրանի տարածաշրջանի և աշխարհի վրա։ Այս հեղափոխության հիմնական և մնայուն դեմքը իմամ Խոմեյնին էր։ Իրան մեկնելը և այս երկիրը մոտիկից տեսնելը օգնում է ճանաչել իսլամական հեղափոխությունը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից 19 ամիս անց Սադդամը 8-ամյա պատերազմ պարտադրեց Իրանին։ Սրբազան պաշտպանության 8 տարիներին իրենց բոլոր ավերածություններով 100 հազարավոր իրանցի երիտասարդների սխրագործության, արիության և անznազողության մնայուն ժառանգություն թողեցին ի պաշտպանություն երկրի և հեղափոխության։ Պատերազմի ավարտից հետո սրբազան պաշտպանության տասնյակ թանգարան այգիներ կառուցվեցին, որպեսզի ներկայացնեն այս սխրագործության արիության ու նվիրվածության մի փոքր մասը, որը շատ գրավիչ է զբոսաշրջիկների համար։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.